viikon debatti.
Juuri kukaan ei osaa sanoa, mitä oikeastaan on suomalainen keskustelukulttuuri tai onko sellaista olemassakaan. Sen sijaan viime aikoina on riittänyt paljon puhetta siitä, mikä tätä keskustelukulttuuria uhkaa. Sitä uhkaa kaksi asiaa. Ensinnä sitä uhkaavat loukkaantujat, jotka vahtivat jokaista sanaamme. Nykyisin ei saa sanoa poikia pojiksi eikä naisia tytöiksi. Kristittyjä ei saa enää kutsua hihhuleiksi, homoille ei saa sanoa, mitä ajattelee Jumalan heistä ajattelevan, ja maahanmuutossa nyt ylipäänsä ei saa sanoa yhtään mitään. Suomi on sananvapauden mallimaa, mutta mitään ei saa enää sanoa, koko ajan on joku loukkaantumassa. Toinen keskustelua uhkaava seikka on sitten päinvastainen, se, että sanotaan liikaa. Ilma on täynnä vihapuhetta, sillä yritetään samaan aikaan vaientaa yhdet ja lietsoa kiihkeän huutoon toiset. Ei tässä ehdi edes ajatella, kun on joku koko ajan loukkaantumassa. Loukkaantumisen ja loukkaantumisen välissä uhriutuu tänään Radio Dayn debatti. Ja mikä on uhriutuessa, kun vieraaksi on saatu uhriutumisen kulttuurikirjan julkaisut Daniel Nylund sekä jokseenkin loukkaavasti valtakunnan loukkaantujaksikin joskus nimitetty kansanedustaja Veronika Honkasalo. Minun nimeni on Samuli Suonpää. Tervetuloa debattiin.
Kiitos.
Kiitos.
Daniel, aloitetaan sillä, että olet juuri julkaissut kirjan uhriutumisen kulttuuri. Mikä on uhriutumisen kulttuuri?
No, minä olen tutkinut sitä historian kautta. Mä olen tutkinut René Girardina, joka on tutkinut taas uhrikulttuuria ja sitä, että miksi sitä suurta kysymystä, että miksi kaikki suuret kulttuurit ovat alkaneet uhrikulttuureina. Sen jälkeen on kuljettu pitkä matka kunniakulttuurin, arvokkuuskulttuurin kautta johonkin sellaiseen tuoreeseen ilmiöön, mitä amerikkalaiset tutkijat ovat alkaneet kutsua ihan muutaman vuoden sisällä uhriutumisen kulttuuriksi. Ja se on varsin tuore ilmiö. Mä voin sen sitä yrittää määritellä myöhemmin. Mutta et.
Veronika Honkasalo, mitä luulet, mihin viittasin, kun nimitin sinua äsken valtakunnan loukkaantujaksi?
No, mä kohtaan usein sellaisen vastalauseen, kun esitän jonkun kriittisen näkemyksen. Mulla on yhteiskuntatieteilijän tausta ja siihen kuuluu kriittinen keskustelu ihan lähtökohtaisesti, niin se reaktio on yleensä se, että taas hän pahotti mielensä tai taas täällä loukkaannutaan. Että se on sellainen nopea tapa väistää se itse kritiikin kärki.
Daniel, kirjassa kirjoitat muun muassa siitä, että uhriutumisesta on tullut eräänlainen ase tai vallankäytön väline. Uhriutumisella pyritään vaientamaan joku toinen, vedotaan tunteisiin, että tuo loukkasi minua ja sinä et saa jatkaa tuota puhettasi. Kerro tästä vähän.
Eihän tuo toimi muuta kuin sellaisessa kulttuurissa, jossa on opittu, että toiminnan eettisyyttä mitataan sillä, syntyykö siitä uhreja vai ei. Silloin uhriutumiseen ja uhriuteen vetoaminen tai uhrin rooliin vetoaminen, siitä tulee sellainen eettinen painostuskeino, ikään kuin joku teki sitten ikään kuin minun uhrina olemiseni tai minun tässä tapauksessa loukkaantumiseni niin kuin antaisi minulle oikeutta arvostella sinun käytöstäsi tai sinun sanojasi. Ei minusta uhriutumisella sinänsä ole, niin kuin, tai loukkaantumisella ole mitään valtaa, jos loukkaantuja jätetään kantamaan vastuun omasta loukkaantumisesta.
Veronika Honkasalo, voidaanko loukkaantuja jättää kantamaan vastuun omasta loukkaantumisestaan?
No, ehkä lähtökohtaisesti mun mielestä jonkin verran ongelmallista tässä on se, että unohdetaan ikään kuin kokonaan ne valtasuhteet, joissa keskustelua käydään. Ja loukkaantujan ja uhriutujan ikään kuin määrä on usein se, joka annetaan ulkopuolelta käsin. Se on harvoin sen keskustelijan ikään kuin itseidentifikaatio. Näin on ainakin itse niin kuin seurannut, kun on seurannut tätä keskustelua pitkään. Eli sinänsä mun mielestä tuntuu ehkä vähän hassulta ajatella, että loukkaantuja kantaa sen vastuun, kun se on mun mielestä paradoksaalisesti jo lähtökohtaisesti ajatella, että määritetään se toinen nimenomaan loukkaantujaksi.
Mutta eikö tässä kysymys sellaista sanapelistä, samalla tavalla kun ajatellaan, että on omat lapset ja muiden mukulat, se joka loukkaantuu, niin hän ei tietenkään itseään nimitä loukkaantujaksi. Hän on sitä mieltä, että nyt tuo toinen toimi väärin, kun taas se, joka tässä syytetään väärin tekemisestä, niin hänen näkökulmastaan katsottunahan tuo toinen on loukkaantuja ja siihen keskustelu sitten pysähtyykin.
No nimenomaan se on tapa lukkiuttaa se keskustelu heti lähtökohdiltaan. Että, ja se on hyvin, niin kuin, tuntuu, että se on ollut myös hyvin niin kuin, yleistynyt tapa tehdä sitä tässä niin kuin, nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa, varsinkin aiheissa, jotka on hirveän monimutkaisia ja monesti myös vaikeita. Samaan aikaan meillä on paljon ryhmiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin samalla tavalla päässyt ääneen kuin tällä hetkellä, ja on ymmärrettävää, että se vavisuttaa myös niitä valtarakenteita, ja siitä tulee reaktioita, voimakkaitakin.
Daniel Nylund, mistä tämä uhriutumisen kulttuuri on meille pesiytynyt ja minkälaisella vauhdilla?
No tutkijoiden mukaan se on lähtenyt Amerikan yliopistoista liikkeelle, jossa opiskelijat alkoivat tunteillaan, loukkaantuneilla tunteillaan rajoittamaan oppikirjoja ja rajoittamaan vierailevien luennoitsijoiden oikeutta tulla niin puhumaan kampukselle ja tuottamaan turvatiloja ja triggerivaroituksia kaiken näköisillä asioilla, jotka mahdollisesti loukkaavat. Se on sieltä sitten levinnyt Eurooppaan ja lähinnä yliopistomaailman kautta yleiseen kulttuuriin.
Kerro joku esimerkki tästä, kun viittaat yliopistoon, että kuulijat tietää, minkälaisesta puheesta sinä nyt puhut.
No, siis ei tarvitse kuin, että no, esimerkiksi Åbo Akademiassa viime syksynä, kun se oli niin miesten tasa-arvopäivänä piti järjestää joku keskustelun tilanne miesten tasa-arvosta ja kutsuttu luennoitsija oli tämä ruotsalainen Alexander Barr, jos oikein muistan sen nimen. Ja hänet sitten määriteltiin ihmiseksi, joka saattoi tuottaa turvattomuuden tunnetta ja jonkinnäköistä emotionaalista uhkaa opiskelijoille, ja sen takia hänen vedottiin rehtoriin, että hänen esiintymistään kampuksen alueella ei sallittaisi. Eli siinä kävi, että se siirrettiin sitten muualle.
Kirjassa kirjoitat, että samassa tilaisuudessa oli tarkoitus esittää myöskin tämmöisen Cassie Jane-dokumentti The Red Pill, jota pidettiin kovin sovinistisena tai jopa naisvihamielisenä. Veronika, onko tämä tuttu episodi sinulle miltään osin?
On tuttu, joo. Ja sitten mun mielestä on tärkeää muistaa tässä tämä niinku ideologinen kytkentä, että tässä on nimenomaankin kyse siis tästä niin kuin alt-right-liikkeestä, eli alternative right-liikkeestä ja äärioikeistolaisen liikkeen ikään kuin tavasta sisään syöttää meille tällaista ajatusta siitä, että olisi joku tämmöinen lumihiutale sukupolvi olemassa. Ja
siis herkkä ja helposti käsiin sulava.
Juuri näin, ja että tässä on hirveän tavallista juuri se, että vedotaan johonkin yleiseen tutkimukseen, joka tulee nimenomaan usein juuri paikannetaan sinne Yhdysvaltoihin, ja että tämä on osa sitä retoriikkaa hyvin vahvasti, ja nimenomaan tarkoituksena on usein hyvin voimakas kritiikki ja hyökkäys feminististä liikettä ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan.
Tämä 2000-luvulla tapahtunut muutos, ja Daniel, kirjoitat uhriutumisen kulttuurista paljon laajemminkin. Kysymys ei ole pelkästään viime vuosien asioista, mutta mä olin kirjaa lukiessani, ymmärsin ajatuksesi olevan sen, että uhriutumisen luonne on muuttunut sekä hyvässä että pahassa. Että jos joskus aikaisemmin esimerkiksi seksuaalirikosten tai monen muunkin kohdalla on yhteiskunnan ollut tapana ja syyllistää uhri. Että siitä uhrin syyllistämisestä oltaisiin vähitellen luovuttu, mitä pidit selkeästi hyvänä asiana, niin kuin jokainen meistä. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että sun mielestä se olisi ehkä pitänyt sitten pysäyttää se kehityskulku jossakin kohdassa, koska sen jälkeen kun oltiin luovuttu uhrin syyllistämisestä, ollaan nyt sitten menty siihen, että uhriroolista syntyy semmoinen sankarirooli, joka oikeuttaa, jota pitäisi ihailla ja joka oikeuttaa johonkin.
Se on merkillinen uhrin roolin perversio kyllä, että siinä missä uhri aikaisemmin oli täysin syypää omaan kärsimykseensä, ja uhrin rooli oli tosi pelottava ja kohtalokas rooli, niin siitä on tullut tavoiteltu rooli ja uhri, joka aikaisemmin oli syypää, niin tänä päivänä on nimenomaan rooli, niin kuin positionsa kautta syytön, ja kaikki ympärillä ovat syyllisiä. Ja siinä, missä aikaisemmin kivittäjät olivat täysin vakuuttuneita siitä, että he ovat oikeassa, niin se oikeassa olemisen eetos on siirtynyt niin kuin uhrin roolin kannettavaksi. Ja se vanha syntipukkimekanismi on kääntynyt ihan nurin päin. Ja molemmat mekanismit ovat... Kumpikaan mekanismi ei tee oikeutta elämälle ja sille, mitä me ihmisinä toisillemme olemme. Kumpikin ovat vääristäviä ja epäoikeudenmukaisia mekanismeja.
Tunnistatko sä tätä ajatusta, Veronika?
No en kyllä tunnista.
Ehkä
mun mielestä siinä, niin kuin tässä ongelmallista on tämä valtavan voimakas niin kuin yleistämisen tarve. Et jos mä nyt ajattelen niin kuin esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhria ja hänen niin kuin selviytymistään, niin totta kai siihen niin kuin ikään kuin parantumisprosessiin kuuluu olennaisena tekijänä se, että näkee itsensä niin kuin aktiivisena toimijana ja pyrkii myös siitä niin kuin uhri positiosta jokseenkin varmaan etäännyttämään itsensä. Mutta että en mä tunnista meidän yhteiskunnasta niin kuin näin jotenkin kategorisoivaa tapaa ymmärtää, että kyse olisi jostain uhriutumisen kulttuurista. Mä näen, että kyse on, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kyse on siitä, että meillä sellaiset ryhmät, jotka aikaisemmin on ollut todella alistettuja, jotka on hiljennetty, niin kun he ovat saaneet enemmän tilaa, niin se vavisuttaa niitä valtarakenteita ja siitä niin kuin seuraa se, että reaktiot on hyvin voimakkaita. Ja mun mielestä tätä pitäisi analysoida enemmän ja meidän pitäisi ylipäänsä keskustella siitä, että miten voitaisiin tällaisessa tilanteessa käydä dialogia, onko se edes mahdollista. Mua siis kiinnostaa se, että usein sanotaan, että dialogi on ikään kuin itsessään avain kaikkeen, mutta mä oon paljon pohtunut sitä, että meidän pitäisi myös puhua niistä dialogin ehdoista.
Daniel, voisiko tässä olla kysymys siitä, että sinä ja minä ja muut valkoiset keski-ikäiset miehet emme nyt tule toimeen muuttuvan maailman kanssa? Nyt naiset ja homot ja muut saavat tilaa yhteiskunnassa. Ja se on meiltä pois.
No, mä teen syrjäytyvien ja kaikennäköisten uhrien kanssa työtä, eikä se minun mitä sanota valtaa, niin mitenkään uhkaa. Että yhtä lailla, kun sä sanot, että sä et tunnista tätä uhriutumisen kulttuuria, en mä nyt näe, että yhteiskunnan perusvaltarakenteet minkään vähemmistön takia ja oikeuksien voi takaisin ottamisen tai ensimmäistä kertaa saamisen takia niin kuin varsinaisesti niin kuin horjuisi. Mut mä myönnän tämän yleistymisen niin kuin vaikeuden, että mäkin ajattelin jälkeenpäin, että uhriutumisen kulttuurikirjan nimenä on niin kuin ikään kuin mä väittäisin, että koko meidän kulttuurimme on uhriutumisen kulttuuri. Ihan sama aikaisemmin on joku feministi väittänyt, että koko meidän kulttuurimme on raiskauskulttuuri. Molemmat on niin kuin yhtä niin kuin epäreiluja yleistyksiä. Uhriutumisen käytäntöä on, raiskauksen niin kuin käytäntöä on, ei vaan niin kuin sanan konkreettisemmassa merkityksessä, vaan niin kuin alentavaa sortamista ja seksuaalista alentamista monessa muodossa.
Veronika, haluatko selittää kuulijoille, mitä raiskauskulttuuri sinusta tarkoittaa ja miksi yhteiskuntamme on tälläkin nimityksellä parjattu?
No ehkä mä en nyt siihen keskusteluun meen, mutta että mua kiinnostaa tämä niin kuin... Mun tuli mieleen vaan tuosta Danielin puheesta tämmöinen Tampereen yliopiston hieno projekti kuin Kertomuksen vaarat, Ja siinä tutkimusprojektissa seurataan erilaisia niin kuin siis kertomuksia, mitä meidän yhteiskunnassa on. Ja siellä säännöllisesti myös analysoidaan Facebook-sivuilla esimerkiksi lehdissä ja mediassa olleita tämmöisiä inhimillisiä selviytymistarinoita, joita on tosi paljon. Ja meillä on yhteiskunnassa tendenssi ikään kuin siihen, että koulukiusaamista tai väkivallan kokemuksia tai köyhyyttä niin kuin käsitellään tämmöisen vahvojen narratiivien kautta. Ja kiinnostavaa mun mielestä on siinä se, että sun pitää olla ikään kuin, että sulla on tapahtunut jotain hirveätä, on ollut kärsimystä ja sitten kerrotaan se kaari, jossa sä oot saavuttanut sen selviytymisen. Mutta meillä ei ehkä yhteiskunnassa ole tilaa niille kertomuksille, joissa sä et ole selviytynyt tai jossa sä oot vielä sen kärsimyksen keskellä. Että meidän niin kuin media on täynnä tällaista, myös niin kuin reality showssa ja näin, niin et on niin kuin inhimillisiä tarinoita siitä, että hän oli näin alhaalla ja näin niin kuin kurjassa jamassa ja hän selvisi. Ja siihen myös liittyy sellainen vahva yksilöllinen eetos, että kunhan nostat itseäsi niskasta, niin kyllä se siitä.
Mm. Kyllä siis tällaiset yksilölliset sankariselviytymistarinat on yksi niitä vahvoja kertomuksia. Ja jotenkin ilmiöt tulevat ilmeisiksi vain sen jälkeen, kun ne jotenkin niistä luodaan tällaisia vähän yksinkertaisettuja kertomuksia. Selviytymiskertomus yksi niistä, uhriutumiskertomus on yksi niistä. Ja se on ikään kuin myös yleisellä tasolla tapa havainnollistaa jotain, josta on niin moninaisia versioita. Mutta minusta nyt viime vuosinahan on tullut selviytymiskertomukselle täydellinen vastapuoli ja se ehkä viimeinen tabu on kertomukset kuolemasta, kuolemisesta, kuolemisen prosessista, jota meillä on tosi paljon tänä päivänä. Ja jos joku on vastakohta selviytymistarinalle, niin se on tarina kuolemisesta, josta ei kukaan selviä. Ja minusta se on elämän realismi ja mä oikeastaan, vaikka siinä on jotain sellaista vaivaannuttavan överiksi menevää jossain suhteessa ehkä, niin minusta on hyvä, että nämä tarinat on tullut niin kuin mediassa näkyviin.
Ja nyt kumpikaan teistä ei saa loukkaantua eikä uhriutua sillä, että mä keskeytän teille, että pystyn mainokset vähän, kun alkaa pyörimään. Dein debatti jatkuu hetken kuluttua.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Viikon debatti jatkaa uhriutumisen kulttuurin parissa. Vieraana on kirjan uhriutumisen kulttuuri kirjoittanut Daniel Nylund sekä Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo. Mennään kuulkaa sukupuoleen hetkeksi. Daniel tässä käytti kertaalleen sanaa feminismi, mutta ihan tämän keskustelun sukupuolittuneisuus. Kun puhutaan loukkaantumisesta ja uhriutumisesta ja tämä kuulostaa järki- ja tunteet keskustelulta. Ja on hirveän helppo nähdä tässä ainoastaan hieman kärjistettynä kaksi osapuolta. On miehinen rationaalisuus, joka edellyttää sitä, että saa ronskisti sanoa, kuten on sanottu Esson baarissa ennenkin. Ja sitten tämä naisellinen puoli, tunteet, loukkaantuminen. Ja mun vieraanikin on valittu juuri tämän kaavan mukaisesti. Eli mä toisinnan tätä sukupuolittuneisuutta tässä.
Joo. No osittain kyllä joo. Multa tuli tammikuussa ulos kirja Toivon politiikka, jossa mä kertaan semmoisia itselleni tärkeitä poliittisia teemoja ja yksi luku käsittelee tunteita ja nimenomaan myös tätä, että kuinka naispoliitikkona kohtaa sitä tunteellistamista niin kuin hyvin paljon ja yksi tapa vähätellä sitä naispolitiikon viestiä on nimenomaan tämä, että menikö tunteisiin ja pitääkö nyt aina olla noin negatiivinen ja onko se aika kuukaudesta vai mikä nyt on, onko rakkaushuolia, että se on, kyllä mä väittäisin, että se on niin kuin todella sukupuolittuneisuutta ja vahvaa meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Tunnistatko Daniel tämän?
No, jos sä valitsit minut edustamaan sitä ronskia äijää, niin huti tuli. Mä oon niin neiti näissä tunneasioissa, että me yhteisöelämässähän me joudumme olemaan hyvin, hyvin tarkkoja sen suhteen, että annamme tilaa kaiken näköisellä loukkaantumisen tunteelle. Me pesemme, meillä on joka viikko niin kutsuttu hampaittenpesusessio, jossa käymme hyvin, annamme tilaa hyvin tarkkaan pienille noloille, loukkaantumisille ja käsittelemme niitä, että minusta loukkaantumisen tunne on tärkeä tunne. Se kertoo vääryydestä, josta on tehty. Ei mulla ole mitään halveksuntaa loukkaantumisen tunnetta kohtaan, enkä mitään töistä millään tavalla, kun sitä ei vaan ei käytetä niin kovalla välinenä.
Yhteisö, johon viittasit, on siis Ystävyyden majatalo. Joo. Salossa. Kuulijoille tiedoksi muistaakseni, sinne on viitta ihan siitä isomman tien varrestakin. Kyllä, joo. Mutta tunnistatko tämän asetelman, jota mä tähän koitin väkisin tuoda, vai onko tämä nyt vaan toimittajan ennakkoluuloa? Se on ihan luvallista sanoa, mä en siitä pahasti loukkaannut.
No kyllä se on vähän vanhentunut stereotypia, että kai sekin on edelleen olemassa. Totta kai, kyllä mä sen tunnistan, että se on edelleen olemassa, mutta et kyllä sitä niin suurella vaivalla yritetään jotenkin muuksi muuttaa tämä stereotypia, että tunteminen ja tuntemisen työn ja sukupuolten välillä, niin se on vähän vanha. Kyllä mä tunnistan, että onhan minussa olemassa semmoinen vanhan liiton äijä, joka polkee tiukan paikan tullen niin putsin kantapäätä jalkaa maahan ja alkaa rähisee ja näin, mutta että Niin, naisetkin tekee.
Sä mainitsit, viittasit tuossa aikaisemmin myöskin feminismiin, ja kirjassa kirjoitat, että intersektionaalinen feminismi tekee saman kuin kommunismi aikanaan. Se määrittelee jokaisen yksilön ryhmän kautta kysymättä edes samaistuuko yksilön ryhmään ja kokeeko sen arvot omikseen. Eli feministi yleistää minusta ja sinusta setämiehen ja jostakin sorretusta ryhmästä, kuten vaikkapa homoseksuaalit, yleistää senkin sitten yhdenlaisen ryhmästä. Näinkö se menee?
No, näin esitettynä mä tuun syyllistyneeksi, niin kuin sanoneeksi ikään kuin, että feminismi on se, joka ainoa, joka...
Meidän täytyy sietää sulta hiukan yleistyksiä, kun kyse on kuitenkin kulttuurin käsittelystä. Se ei onnistukaan ilman yleistyksiä, että me emme nyt syyllistä sinua siitä, jos vähän yleistät.
Joo. No nyt mä jo unohdin sun kysymyksessä.
Niin, viittasit siihen, että feminismi ja kommunismi molemmat käsittelee ja määrittelee jokaisen yksilön ryhmän kautta.
Siis kaikki kaavat, joissa ihmiskunta jaetaan sorrettuihin ja sortajiin, niin tekee yleensä vääryyttä todellisuudelle. Et ei niin, etteikö sortajia ja sorrettuja olisi olemassa, mutta että se jakaantuisi hyvin yksioikoisesti niin kuin ihmisluokkiin, niin ei toimi.
Tämä ei varmaan ole ensimmäinen kerta, kun sä kuulet tämän ajatuksen, Veronika.
Ei ole, ei. Ja itse asiassa mä oon mun väitöskirjankin kirjoittanut nojautuen intersektionaaliseen feminismiin ja postkolonialiseen teoriaan, että tämä on kyllä tosi tuttua. Ehkä tässä myös jollain lailla tahallisesti halutaan ymmärtää intersektionaalinen feminismi väärin, että sehän ei ole mikään niin kuin monoliitti, vaan sen sisälle mahtuu ihan valtavasti erilaisia keskusteluita ja itse asiassa debatti on hyvin vilkasta ja monesti myös tosi vaikeaa. Ja sitä on vaikea niin kuin typistää yhdeksi niin kuin asiaksi. Mä näen sen, että intersektionaalisuudella viitataan siihen, että on olemassa monenlaisia erontekoja meidän yhteiskunnassa. Ja yksilöillä voi olla niin kuin nämä eronteot päällekkäisiä Ja että jos puhutaan sorretuista ja sortajista, niin voi olla tilanteissa, joissa sä oot ikään kuin etuoikeutettu ja sitten toisessa tilanteessa voit olla alisteisessa asemassa, että nämä on kontekstisidonnaisia. Ja mulle ehkä intersektionaalinen feminismi on antanut eniten siinä, että tunnistetaan myös ja ollaan valmiita tunnistamaan se oma etuoikeutettu asema. Mutta tämä ei tunnu olevan tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa hirveän helppoa, tai se vaatimus siitä, että etuoikeutettuna pitäisi olla valmis myös antamaan tilaa, pitäisi olla valmis myös olemaan hiljaa, pitäisi olla valmis siihen, että kuuntelee. Mun mielestä kuuntelemisen taidosta pitäisi puhua paljon enemmän. Mutta jotenkin tästä se on niinku jännää, että miksi juuri intersektionaalinen feminismi on se, joka on nyt niinku tullut semmoiseksi erityiseksi hyökkäyksen kohteeksi. Sitäkin varmasti on niinku pohdittu, mutta ihan samalla tavalla kuin tasa-arvoliikkeessä, kun me puhutaan tasa-arvon käsitteestä tai sukupuolten tasa-arvosta, niin harva edes tietää tai tunnistaa sitä, että sen keskustelun sisällä on siis tosiaan ihan valtavia väittelyitä, että itse kun väitöskirjaa, kun sitä tein, niin mulle oli myös jokseenkin niin kuin yllätyksellistä se, kuinka hirveän voimakasta se keskustelu siellä niin kuin sen tasa-arvokeskustelun sisällä on.
Sana etuoikeutettu. Siihen törmää feministisessä keskustelussa paljon, ja onko Daniel koskaan ollut sellainen olo, että sinulle sanotaan, että sinun pitää olla nyt hiljaa, koska olet etuoikeutettu ja se on tuntunut väärältä?
Mulle ei ole niin sanottu, mutta tietty se on tullut niin kuin muotiin tämän kautta niin kuin vaientaa. Mitä siihen intersektionaaliseen feminismiin tulee, niin joo, ajattelin jo, että mä jätän sen niin kuin kommentoimatta, koska mä sen verran tutustuin siihen, että se on niin kuin, se keskustelu on todella vaikea ja monimuotoinen, enkä mä nyt siitäkään halua niin kuin mitään syntipukkia tehdä. Sen johtopäätökset toisen kuuntelemisesta ja sekä sortajan että sorretun näkemistä itsessään, onko ikivanhoja johtopäätöksiä, jotka on ilman tätä teoriaakin tehty. Että en mä johtopäätösten suhteen kanssa niin kuin sinänsä kiistele.
Voisiko olla, että yhteen törmäys näissä keskusteluissa liittyy toisinaan siihen, että intersektionaalinen feminismi on ensimmäistä kertaa tuonut keskusteluun ajatuksen siitä, että sinun pitää olla hiljaa sen takia, että olet mies, kun taas akat hiljaa ei ole varsinaisesti mikään ihan uusi ajatus.
No ehkä ei se ole sen oikeampi asia kuin akat hiljaa, että
Veronika.
Niin, niin kuin ehkä mä nyt toistan tässä liian paljon sitä, että silloin kun vavisutetaan niitä totuttuneita niin kuin valtarakenteita, niin siitä seuraa todella kovia reaktioita. Ja kyllä mä itsekin voin sanoa, että niin kuin valkoihosena, etuoikeutettuna, keskiluokkaisena, länsimaisena naisena, niin onhan ne myös kiperiä tilanteita, kun olet tilanteessa, jossa sua pyydetään poistumaan tai olemaan hiljaa. Mutta mun mielestä mä ajattelisin niin, että elämästä oppii eniten juuri niiden tilanteiden kautta, jotka tuntuu siis äärimmäisen vaikeilta tai jotenkin kipeiltä. Niissä kohtaa on ne kohdat, joissa niin kun oppii ehkä eniten. Mm. Ja kyllä mulla niin kun esimerkiksi silloin, kun olin jatko-opiskelija ja kiersin tämmöisiä tohtorikouluja, jossa käsiteltiin myös Pohjoismaita ja pohjoismaista historiaa tämän jälkikoloniaalisen teorian kautta, niin kyllä ne oli siis niin kun todella hurjia kokemuksia myös niin kun siitä, että tajuaa, että ei ole esimerkiksi kouluaikana ymmärtänyt, kuinka myös se oma kulttuuri ja historia on niin vahvasti linkittynyt kolonialismiin ja näihin niin kuin valtarakenteisiin. Ja myös se syyllisyys, mikä siitä kaikesta tulee. Ja syyllisyyshän on toinen tematiikka, jota me ei vielä ole tässä niin kuin käsitelty, mutta mulle usein sanotaan, jos on ollut kouluttamassa tasa-arvosta tai rasismin vastaisuudesta, niin sanotaan, että ei saa syyllistää. Ja mä oon hirveästi miettinyt sitä, että mistä tämä kertoo. Että kyllähän tämä tulee tässä ilmastokeskusteluskin todella voimakkaasti, että ei saa syyllistää, että pitää tehdä vain sellaisia toimenpiteitä, jotka ei niinku syyllistä ihmisiä. Ja mä oon jotenkin ajatellut tätä kysymystä syyllistämisestä niin, että meidän pitäisi analysoida sitä paljon enemmän, mutta meidän pitäisi myös pysähtyä sen niinku tematiikan ympärille. Miksi koen nyt juuri tällä hetkellä, että minua syyllistetään? Voisiko tästä seurata jotain toimintaa sen sijaan, että nyt lukkiudun tähän niin kuin syyllistyneeseen tunteeseen?
Mitä ajatuksia sinulla, Daniel, tulee tuosta syyllistyneeseen tunteeseen lukkiutumisesta? Se kuulostaa osin samalta kuin loukkaantuminen ja siitä uhriutuminen.
No, mä kuulin ajatuksissani ehkä vähän nyt tuossa intersektionaalisuudessa vielä. Mä muistelen aikoja, jolloin mä olin ollut perustamassa Suomen World Visionia ja olin kenttätyössä sitten ja kansainvälisessä hallituksessa mukana, niin joo, kyllä siellä mä törmäsin tähän etuoikeutettujen niin kuin ylivaltaan siinä, että semmoinen ajattelu, että lahjoittajilla, rahan keräjillä ja avun tuottajilla on niin kuin isompi valta kenttätyön laatuun ja sisältöön ja vastaanottajilla oli pienempi valta, niin kyllä se oli erittäin niin kuin tärkeä kysymys ja jotenkin se, että minä edustin jotain pientä piskuista Suomen maata, jonka toiminnanjohtaja rakasti asua, ei hotelleissa vaan niissä majoissa, niin se pienen äänen näkökulma oli kyllä meillä tosi tärkeä, mutta ei me tarvittu siihen mitään intersektionaalista feminismiä niin kuin teoreettiseksi pohjaksi, koska Jeesus oli jo antanut niin kuin pari tuhatta vuotta sitten niin kuin pienemmän äänen niin kuin tärkeyden ja kuultavaksi meille. Mutta joo, siinä kohtaa se etuoikeutettujen asema kyllä paistui silmille tosi paljon.
Tuo lienee semmoinen kipukohta, jonka kanssa kaikki, erityisesti kristilliset lähetysjärjestöt, ovat joutuneet taistelemaan myös siitä näkökulmasta ajatellen, että kun täältä lähdetään tekemään lähetystyötä jonnekin, niin täältä lähtiöillähän on totuus mukanaan.
Kyllä.
Sen lisäksi, että heillä on avustusdollareita,
joo,
niin helposti sitä ollaan sitten melkoisia vallankäyttäjiä, kun tuodaan samaan aikaan sekä kaivo että kuoleman jälkeen elämä.
Joo. Ja siinä semmoinen tietty niin kuin osakeyhtiö, niin kuin ajattelu, osakeyhtiön niin kuin moraali toimii aika niin kuin yksioikoisesti, että eniten valtaa on niillä, jotka ovat sijoittaneet tähän työhön eniten rahaa. Ja sen avaaminen ja sen kyseenalaistaminen vaati kyllä aika paljon työtä ja on tietenkin työn alla edelleenkin.
Joo, siis mun mielestä hyvän tekeväisyyttä ylipäänsä tarkastellaan ehkä liian vähän semmoisen niin kuin vallan näkökulmasta, että toi Frank Johansson, joka on Amnestin toiminnanjohtaja, niin on tehnyt sen kirjan, kun muistaakseni sen nimi on Hyvän tekeminen ja valta, jossa juuri näitä asioita myös tarkastellaan. Ja siis itse kun olin 2000-luvun alussa työharjoittelussa tuolla Villa Karossa Länsi-Afrikassa Beninissä vuoden verran, niin siellähän se niin kuin etuoikeutettu asema oli semmoinen, jota sä et vaan pääse niin kuin karkuun millään lailla, että se on sussa niin kuin ihossaan läsnä koko ajan. Mutta tästä ehkä lähtee myös se niin kuin valkoisuuden teoria tai valkoisuus, jota meidän pitäisi niin kuin analysoida myös paljon enemmän, että me nähdään ne erot aina jossain muualla kuin siinä niin kuin valkoisuudessa. Ja voisi sanoa, että joo, meillä puhutaan nykyään enemmän intersektionaalisuudesta, mutta valkoisuudesta voisi puhua paljon enemmän.
Me voimme vielä hetken kuluttua puhua vähän lisää sekä valkoisuudesta että Jeesuksesta. Käydään pienellä tauolla tässä ensin. Kuuntelet Radio Day -debattia.
Radio Day.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Jatkamme keskustelua vielä yhden pätkän ajan. Vieraana uhriutumisen kulttuurikirjan kirjoittanut Daniel Nylund sekä Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo. Kun puhutaan uhriutuvista ryhmistä ja sorretuista ryhmistä sekä toki ryhmistä, jotka heitä sortavat, niin me ollaan aika usein, meidän stereotypia on ajatella, että sortaja on mieluiten se keski-ikäinen heteroseksuaali valkoinen mies ja uskonnollisessa kentässä etuoikeutettu ovat selkeästi kristityt, joita tässä maassa kuitenkin vielä on enemmistö, vähemmistö ja ovat muut. Mutta nyt ihan viime vuosina asetelma on siinä mielessä muuttunut, että meillä on yhä enemmän erilaisia kristittyjä ryhmiä, jotka kokevat olonsa aika ahtaaksi tässä yhteiskunnassa. Meillä on, vaikka kirjassakin viittaa esimerkkinä Aki Ruotsalaan, joka sai Fudut Pori Jatsin toiminnanjohtajan paikalta sen jälkeen, kun hänen vanha mielipidekirjoituksensa oli nostettu esiin, Daniel Nylund.
Se on ihan totta, ja vähemmistö ja enemmistö on aina ollut, mutta et siis minusta ongelmallista on se, että vähemmistöt tai enemmistö, koska enemmistökin voi alkaa niin kuin uhriutua vähemmistön alla, alkaa niin kuin, tulee vietellyksi miettimään kaikkia asioita uhriutumisen kautta, oikeuttamaan omia asenteitaan ja käytöstään uhriutumisen kautta, identifioitumaan uhriuteen ja sorrettuna olemiseen, niin se, millä tavalla se uhriutumisen kautta elämän katsominen vaikuttaa ihan kaikkeen. Se on se turmiollinen juttu. Siis vähemmistöjä ja enemmistöjä on aina ollut. Ja kirkon sisällä on vaikka kuinka paljon niin kuin vähemmistöjä, teologisia vähemmistöjä, moraalikäsitykseltään vähemmistöjä. Niillä on omat vaikeutensa, mutta et jos ne alkaa niin kun määrittää itsensä uhriutumisen kautta, vainotuksi tulemisen kautta, niin sitten vähitellen mukaan tulee myös niin kun vastauhriutuminen, kilpauhriutuminen ja alkaa semmoinen uhriutumisen kautta niin kun maailman katsominen ja se hämärtää, niin kun, se hämärtää eettistä tilannetajua ja moraalista ymmärrystä elämästä niin kokonaisuudessaan.
Mutta eikö
se on tosi viettelevä.
Mutta eikö kristinuskon historiassakin se kristinuskon kulta-aika, alkuseurakunnan ihannoitu aika ollut nimenomaan se aika, jolloin kristittyjä vainottiin ja uhattiin joka puolelta. He olivat yhdessä, rukoilivat yhdessä ja kaikki oli hyvin verrattuna siihen, että kirkosta tuli tämmöinen valtava instituutio. Monestihan kristinuskon piirissä ajatellaan, että tämä koko juttu meni vähän pilalle siinä vaiheessa, kun kristinusko pääsi valtaan. Sillähän on valtava semmoinen sisäistä valtaa, jopa hengellistä yhteenkuuluvuutta luova voima sillä vähemmistöasemalla, sorretun asemalla.
Kyllä, mutta ei niin kuin kaikki muu, kaikki yhteys, joka ei niin kuin rakennu rakkaudelle, on niin kuin jotenkin kuitenkin ankkuroitu ja juurtunut väkivaltaan, hylkäämisvaltaan tai hylätyksi tulemisen niin kuin kokemukseen. Ei vähemmistö ole niin kuin siitä jotenkin. Kaikilla vähemmistöillä on kiusaus turvautua uhriuteen enemmän kuin rakkauteen, myös vihollisen rakastamiseen.
Veronika Honkasalo, miten hyvin me sun mielestäsi tällä hetkellä tunnistetaan, ketkä kaikki tässä yhteiskunnassa ovat vähemmistöasemassa. Mä ajattelin esimerkkinä sitä, että me huomattavasti enemmän nähdään keskustelua siitä, miten maahanmuuttajat voivat tai miten yhteiskunta kohtelee homoseksuaaleja, mutta mä en montaakaan kertaa ole kuullut yhdenkään lestadiolaisen sanovan, että nyt teillä ei ole oikeus alkaa viisastella siitä koulujen sukupuoliopetuksesta meidän lapsille, koska te ette ole lestadiolaiset, me olemme se vähemmistöryhmä.
Niin siis, no vähemmistökäsite on niin kuin lähtökohtaisesti myös hankala ja meillä on myös vähemmistöjä vähemmistöjen sisällä ja tämäkin on mun mielestä tärkeä muistaa, että niin, mä en ehkä, tämä kysymys oli aika laaja ja abstrakti, että mä en ehkä osaa siihen vastata silleen täsmällisesti, mutta
miten hyvin me annetaan tilaa tällä hetkellä sun mielestä sellaiselle kristilliselle vähemmistölle, jotka nyt kovasti kokevat olevansa ahdistettuja. Siis kansanedustaja Päivi Räsänen esimerkiksi kokee ilmeisesti ihan tosissaan, että hän on joutumassa oikeusjärjestelmän rusikoimaksi vain sen takia, että hän lainasi pyhää kirjansa Raamattua.
No mä koen, että hän saa oikein hyvin tilaa tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. ja tuntuu, että niin kuin tämmöisillä niin kuin tietoisilla loukkaavilla ja väkivaltaisillakin provokaatioilla saa tilaa raivattua itselleen niin kuin mediakeskustelussa, kun me eletään tämmöisen niin kuin klikkijournalismin keskellä. Ja siinä esimerkiksi varsinkin tässä ajassa toivoisi, että mietittäisi myös ehkä vähän tarkemmin, että koska niille ulostuloille pitää antaa tilaa, koska ne on oikeasti yhteiskunnallisesti niin merkittäviä, ja onko jotain eettisiä kysymyksiä, joita voisi niin kuin miettiä tarkemmin. Että suurelle yleisölle nämä näyttäytyy semmoisena niin kuin kiistana ja väittelynä ja näin, mutta jos me ajatellaan siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä esimerkiksi, niin kyse on siitä, että nämä sanat ovat myös tekoja. Ne ovat tekoja, jotka kiistää esimerkiksi näiden ihmisten oikeuden olla olemassa. Ja se on monesti myös niin kuin suoranaista väkivaltaa, esimerkiksi se retoriikka, mitä Päivi Räsänen käyttää.
Daniel Nylund kirjassa kirjoittaa, että sanat eivät ole tekoja. Se taisi liittyä itse asiassa kritiikkiin, jonka kunnioittavalla tyylillä kirjoitit minun kirjoittamastani kolumnista. Minä olin sanonut, että Tapio Puolimatkan kirjoitus oli väkivaltaa, ja kritisoit tätä ajatusta aika vahvasti. Sun mielestä se kirjoitus ei voi olla väkivaltaa, sanat eivät ole tekoja, voivat muuttua teoiksi, ja siinä vaiheessa niillä voi olla rikosoikeudellisia seurauksia. Sanat eivät voi olla tekoja, Daniel Nylund. Mitä tämä tarkoittaa?
Se on vaikea väite, ja tällä hetkellä mä ajattelen niin, ja se, että sanoi ja aletaan ajattelemaan tekoina, niin se huolestuttavuus on siinä, että et silloinhan, jos silloinhan sanojaa aletaan myös rajoittamaan ikään kuin hän olisi väkivallan tekijä. Ja
eli sananvapautta rajoitetaan, kuin kyse olisi ihmisestä, joka heittelee kivillä toisia.
Kyllä, kyllä. Ja jos sanoja aletaan käsittelemään tekoja, niin se oikeuttaa niin kuin vastateot. Ja ne voi olla oikeasti tekoja. Ja se on minusta semmoinen liukuma jotenkin tekojen maailmaan. Mä ymmärrän kyllä, että sanoilla on ihan valtava merkitys. Niillä on ollut loukkaavuutta, niillä on solvaavuutta ja ne voi olla haavoittavia ja väkeviä ja sortavia. Mutta ne voi johtaa tekoihin, mutta et niiden käsittely tekoina on minusta ongelmallista.
Koetko se siis, että sananvapaus on nyt uhattuna Suomessa? Me ollaan sananvapauden mallimaan kaikissa kansainvälisissä mittauksissa, mutta sitä ajatusta toistetaan kuitenkin aika usein, että täällä ihan mitä tahansa ei saa sanoa.
Ei minusta vakavasti. Se, että ihmiset loukkaantuu jonkun sanomisesta, ei se rajoita kenenkään sanomista. Sä aloitit sanomalla, että niin kuin ihmiset joutuu pelkäämään, että jos mä sanon näin, joku loukkaantuu. Ei joudu. Sä joko pelkäät tai oot pelkäämättä. Jos sä pelkäät, sä vaikenet. Jos sä et pelkää, sä puhut. Ja anna toisten loukkaantua.
Puhukaa rohkeasti, Veronika.
Ei loukkaantuja, että niin kuin rajoita mitään oikeasti.
No kyllä mun on pakko sanoa tähän, että nyt kun on ollut tuolla eduskunnassa sen muutaman kuukauden ja noi täysistunnothan alkoi syyskuun alussa, niin kyllä siellä näkee myös konkreettisesti sen, kuinka ikään kuin normaaliuden rajoja ihan koko ajan venytetään ja miten tämä vihapuheen yleistyminen myös siellä niin kuin täysistunnoissa on johtanut siihen, että meillä on yhä enemmän edustajia, jotka hiljenee ja vaikenee. Ajattelee niin, että paras strategia on se, että ei sano mitään, koska ei haluta antaa sille vihalle enemmän tilaa ja valtaa. Ja itse on joutunut paljon pohtimaan sitä, että onko tämä strategia oikeasti se oikea. Että kyllä mun mielestä nyt eletään niin kuin sen verran huolestuttavia aikoja, että mä olisin ihan oikeasti huolissani siitä vihapuheen määrästä, mitä meidän yhteiskunnassa esimerkiksi tällä hetkellä on. Ja muistuttaisin myös historiasta, miten puhe ja teot on aina ollut yhteydessä toisiinsa.
Koska me ei päästä kansaryhmän vastaan kiihottamiseen tässä varsinaisesti, niin mä oikaisen sen verran, että totean, että Danielin ei edes tarvitse sanoa, että hänen mielestään kansaryhmää vastaan kiihottaminen on väärin, koska me ymmärrämme sen kaikki. Me keskitytään tuohon toiseen puoleen. Tässä se kirjoitus.
Siis mä haluan vaan kommentoida sen verran, että joo, mä oon yhtä lailla huolestunut vihapuheen määrästä, mutta mä oon yhtä lailla huolestunut vaikenemisen määrästä vihapuheen edessä. Tämä niin vetäytyminen vaarallisesti ja vaikeasti ja kiukkuisesti ja solvaavasta niin kuin metelistä, vaan jotta mä varjelisin itseäni, siitä mun täytyy kantaa vastuu itse. Mun täytyy uskaltaa olla tässä vaikeassa niin kuin vuorovaikutuskulttuurissa ja tuoda siihen jotain tolkkua.
Sä toivot rohkeutta ihmisille, siis kirjoitat, että sanat voivat loukata, jos annan niiden loukata, tai sanat voivat satuttaa sikäli kuin annan niiden satuttaa.
Kyllä.
Että se on itsestä kiinni.
Siis kyllä mä oon itse vetäytynyt vuosikausiksi. Mä oon ollut nuorena niin kuin ärsyttävä provosoija, joka niin kuin kerjäs verta nokastaa ja sainkin sitä sitten enemmän kuin jaksoin pyyhkiä. Ja tiedän kyllä, että sanat satuttaa, mutta mun on itsekunnioitukseni nimissä jotenkin oman ihmisyyteni ja suoraselkeisyyteni nimissä niin kuin, opittava kohtaamaan ihmisten reaktiot minun puheisiin, niin se on helkkarin vaikea läksy ja se on todella pelottava, todella todella pelottavaa monesti, mutta se on mun tehtävä. En mä voi syyllistää sua siitä, että minä vaikenen.
Se on sun tehtävä, mutta sitten kun tässä ympärillä on ihmisiä, joita sanoilla satutetaan, miten heitä voidaan tukea siinä, että he kestäisivät tämän paremmin?
No, me teemme sitä yhteisössä sillä tavalla, että joo, annamme heille turvallisen tilan harjoitella niin kuin vaikeiden asioiden puhumista ja vaikeista asioista keskustelemista. Ja kun he ovat sitä tehneet pari vuotta, niin heillä on paljon suurempi valmius mennä maailmaan, jossa vaikeista asioista puhuminen oikeasti, josta oikeasti saa turpiinsa siitä.
Veronika.
Joo, turvalliset tilat, ne on mun mielestä tosi tärkeitä ja itse kun olen kouluttanut esimerkiksi paljon nuorisotyöstä ja nuorisotoimialasta ja rasismin vastaisuudesta, niin on puhunut myös siitä, että meillä nuorisotyössä on yllättävän vähän semmoisia turvallisia tiloja, joissa esimerkiksi käsitellä rasismikokemuksia niin, että siinä ei ole paikalla ketään, joka heti lähtökohtaisesti kyseenalaistaisi ne, vaan että sä saat niistä puhua ja sä saat tukea niihin ja sä saat myös vertaistukea. Eli me tarvitaan ehdottomasti kaikilla yhteiskunnan tasoilla enemmän turvallisia tiloja.
Jotta me voisimme niin kuin mennä ehimpinä ja rohkeimpina siihen turvattomaan tilaan.
Tähän loppuun mä toivon teiltä molemmilta yhden neuvon sekä loukkaantujalle että loukkaajalle.
Daniel. Armoa. Armoa. Anna armoa. Pyydä armoa silloin, kun sä sitä tarvitset.
Tähän on tosi vaikea vastata, koska mä lähtökohtaisesti ehkä vähän suhtaudun kriittisesti tähän loukkaantujan ja loukatun niin kuin näihin positioihin. Mä kaipaisin meidän yhteiskuntaan paljon enemmän syvällistä yhteiskunnallista keskustelua.
Syvällistä yhteiskunnallista keskustelua ja turvallisia tiloja tarjoaa jatkossakin Radio Dayn debatti. Kiitos keskustelusta kansanedustaja Veronika Honkasalo ja uhriutumisen kulttuurin kirjat. Kirjoittanut Ystävyyden majatalon isäntä Daniel Nylund. Debatti jälleen ensi viikolla. Minun nimeni on Samuli Suompää.
Kiitos.